Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zara bueltan, eta jarraian, Iruñerrian gaur albiste dena, errepasatzera goaz elkarrekin. Gaur arratsaldean bilduko da UPN-eko berme eta disziplina batzordea alderdiak bere historian bizi duen zuterik haundienetariko bati aurregiteko. Sergio Sayas eta Carlos García Danero deitu dituzte azalpenak ematera, alderdiko zuzendaritzak diputatuak akta eskatzen die edo bestela haien kaleratzea. Ez dauka irtenbide erraza Javier Espartza UPN-eko buruak, sendotasuna erakutsi behar du bi ordezkarien erronkaren aurrean, baina horrek Madrilen alderdia ordezkaritzarek gabe ustea ekarriko du, eta inzuzen Espartzaren asmoa bi eserleku hauen garrantzia indartzea zen, berriz ere Madrilen Nafarroara begirako akordioak erdiesteko. Asteazken arratsaldean UPN-eren birkokapen estrategikoa zena gaur barne austura, eskuinaren mesfidantza eta PSN-erekiko berriz ere urrunketa da. Jarraian eginen dugu asteburuan UPN-eren baitan izan den barne prozeduraren errelatoa, esan bezala gaur arratsaldean kapitulo berria izanen duena berme batzordearen bilerarekin, gai nagusia dugu gaurko albiste kontakizun honetan hemen Euskal Herri Irratian. Gai nagusia, albiste kontakizunean eta baita gai nagusia gaur goizean Nafarroako parlamentuan. Alderdi guztiek erreferentzia egin baitiote gertatutakoari. Ez sobera erregionalisten barne egoerari, bai ordea berriz ere UPN eta PSN-eren Madrildik agindutako elkarulertzeari. Egonkortasun politikoa kolokan jarri duela esan du Txibiteren gobernu bazkidea den Geroa Bai. Lizarraldeko eragile politiko, sindikal eta sozialek bat egin dute azken garaian zonaldeko hainbat herrietan izandako eraso fasistak salatzeko, batasun antifasista aldarrikatu dute atzo manifestazioa egin zuten Lizarrako karriketatik. Nafarroak 51 gorrokto gertakari erregistratu zituen pandemiaren lehen urtean. Euskal Herriko Unibertsitateak egindako txosten baten arabera, erregistratutako mota horretako delitu guztien 168ak arrazakeria, xenofobia, ideologia edota sinismen erlijiosoa bezalako motivazio etnikoa edo identitarioa izan zuen. Txostenaren egilekin mintzatu gara Metropoli Foraleko gure goizeko albistegian. Eta gaur arratsaldean ejertzitorik ez, kontzientzia eragozpen eta armadei ezetza Nafarroan 1969-tik 1989-ra azaltzen duen lana aurkeztuko du Pedro Oliver ikerlariak. Nafarroako gobernuaren memoria institutoarekin batera egindako ikerketa lana da, nondik norakoak ezagutuko ditugu ero. Eta astelena izanik nola ez kirolak ere gurean albiste, alde batetik futbola, bai gizonezkoen Osasunak baita emakumezkoenak ere partida onak egin zituztelako asteburuan, eta bestetik nola ez, neguko joku olimpikoak bi nafar bai ditugu Beijingen lehian, eta biek dagoeneko egin dute debuta lehiaketan. Kontatuko dizuegu, zer moduz joan zaien. Bada hauek dira astelen goizonek utzi dizkigun albiste nagusiak ez direla gutxi, beraz goazen lehenbailehen edukietan sartzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Zerua odeituta ikus dezakegu hemendik Iruñeko irrintzi dorretik begiratzen dugunean, alaxe esnatu gara, goizean tarteren batean ere euriri tantaren batek ere ies egin du odei hauetatik, eta behintzat datozen minutotan oraindik ere gehiago bota dezakela ematen du. Hori bai arratsaldean ostarte zenbait zabalduko direla ematen du, eta euri mehatxua apurka-apurka desagertuko da. Temperatura epelekin esnatu gara, eta orain arratsalde hasieran 11 graduetaraino ere iritsiko garela ematen du. Aste honetan goruntz eginen dute termometro Troek 15 graduko maximoak espero baitira bihar, gero berriz ere aste bukaerara begira jeisteko. Kasu igandean Iruñean 6 gradu 0 azpiko temperatura minimoak espero direlako. Eguraldia egonkorra izanen da, euririk gabe, ostarte zabalekin, beraz antizikloi honen eraginpean jarraituko dugu eta negu lehur honekin ere jarraituko dugu. Urte honetan ateri Iruñerrian, zerua oso gris eta 9 gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan. Eguerdiko ordu batak eta 35 minutu dira, egur eskudero teknikari albiste kontakizun asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok! Eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin
dezazon bidea.
Gero eta gertuago gaude Rural Kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Una kamioneta gris.
Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9 4 3 3 0 3 0 3.
Eta orain Panpi zure gaia. Baztan Bidasoako nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa Ekia biodendan.
Batzutan asezina baitu gure bi begien soa. Begirada bat ez nola ikus gure eskualde osoa. Zurea egin nahi baduzu daukagun paradisoa. Sabelean goza dezakezu gure baztan bidasoa.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Arratsaldeko 6:30etan Sergio Sayas eta Carlos García Danero UPN-eko orain arteko diputatuek azalpenak emanen dituzte alderdiaren berme eta disiplina batzordean. Gaur bilduko da lehendabiziko zorgano hau asteburuan alderdi regionalistak bere makinaria politiko guztia martxan jarri eta gero, Sergio Sayas eta Carlos García Danero diputatuek pizturiko suari erantzuteko. Ostiralean bildu zen UPN-eren batzorde ejecutiboa, zuzendaritza legia, horretan soilik Carlos García Danero izan zen eta apenas hartu zuen hitza berak. Bai ordea, Javier Esparzak.
Con la decisión que han tomado, obviamente, se debilitaba UPN, porque UPN es un partido que tiene palabra.
Beren jarrerarekin UPN ahuldu dute, salatu zuen alderdiko buruak eta beren diputatuak ta eskatu zien, hau ez egitekotan, alderditik kanporatuak izanen direla ebatzi zuen batzorde exekutibonek. Testu hau eskutan, larunbat goizean, Navarra Arenan UPN-eren kontseilu politikoko 252 kideak bildu ziren. Horretan bai, Sergio Sayasek hitz hartu zuen bere ezezko bozka azaltzeko.
UPN no podía convertirse en el feltudo de Sánchez. Un partido pisoteado por alguien que nos estaba diciendo que este pacto...
Ezetz bozkatu zuen, UPN ez dadin bihurtu Pedro Sánchezen konplize, UPN ez dadin bihurtu alderdi abertzalen konplize. Sayasek gainera, Nafarroan UPN-ek eta PSN-ek adostutakoa ere kritikatu zuen, gutxiegi iruditu zitzaion diputatuari haien bozka aldaketaren truke PSN-ek ematen zuena.
Si el precio que estaba dispuesto a pagar el Partido Socialista era la no reprobación de Enrique Maya, el precio era insuficiente. Si el precio era dinero...
Enrique Mayaren arbulloaren truke beren bozka saltzeak gutxiegi iruditu zitzaion Sayasi, eta horregatik ere bere kontrako bozka. Kontseilu politikoak ordea ez zuen haien iritzirik kontutan hartu lanun batean, eta 180ko aldeko bozkekin batzorde exekutiboak adostatutakoa berretsi zuen Javier Esparza.
Yo creo que los órganos del partido han hablado con contundencia. Desde un punto de vista político, lo que se le ha hecho ha sido, bueno, pues exigir que entreguen el acta de diputado. Y si no, obviamente, pues a partir de ahí...
Gauza korrela orain, berme batzordea eta batzorde disiplinarioak izanen duitza. Sergio Sayas prez da borrokarako eta bokatu taldea ere prez duela azaldu zuen.
Se nos ha juzgado antes de darnos tan siquiera la oportunidad de ir a un comité de garantías, pero volveremos al comité de garantías.
Bitxia, aste buruan, Vox alderdiko estatu mailako agintaria den Macarena Olonak bere abokatuak ere eskaini dizkiola Sergio Sayasi. Carlos García Danero etxituagoa ematen zuen alderdia haiek kanporatzen tematua dagoela ikusi bait zuen diputatuak.
Daremos algo de alcohol indisciplina porque es evidente que la dirección está deseando que nos vayamos. Y...
Adanero que zuen kontsilu politikoan itzik hartu, dena esanda zegoela eta dena erabakita dagoela, ematen duelako alaxe azaldu zuen.
Yo la verdad que aquí ni intervenido porque al final Lógicamente, cuando das contra una pared, pues es complicado y espero que...
Esan bezala, orain berme batzordeak erabaki beharko du zer gertatzen den, berez bozka disziplina apurtzea UPNren estatutuen arabera ez da oso faltalarria, beraz ez dago haien kanporatzea bermatua, baina zuzendaritzaren aginduak ez betetzea bai larritzat jotzen da estatutuen arabera eta beraz horregatik argudiatu daiteke beren akta entregatzen ez badute argudiatu daiteke haien kanporatzea. Horregatik hortxe eztabaida izan daiteke. Esan bezala Sergio Saiasek beintzat borroka emateko presta azaldu da, bost pertsonaz osatutako batzordea da, berme batzordea, tartean Guillermo Txaberri dago, UPNren gazterietan Sergio Saiasen ondoan ibilitakoa eta Sergio Saiasen inguruko kidea ere bai. Batzordearen gehiengoak erabakiko du zer gertatzen den bi diputatu hauekin. Egoera horrela dago UPN barruan bero-bero. Gaur Javier Esparzalderdiko burua ez da astelenetako parlamentuko bilkuratik pasa, etxe barruko arazoa konpontzen nahiko alan baitu eta. Begirada guztiak ordea Saias eta Adaneron jarrita badaudere, azken asteotako mugimendu politikoa gaizki atera baitzaio, agoizkoari eta horregatik ere bai, bere egoera zaila da une honetan. Navarra Suma osatzen duten alderdien bilakaera ikusita, Boxen agerraldiarekin kezkatuta eta eskuinaren batasun horrek PSNrekin adostasunak lortzeko suposatzen zuen oztopoaz jabetuta, Esparzak UPN birkokatu nahi izan zuen asteazkenean Madrilen lan erreformaren bozketan bi bozka regionalistak eskainiz. Nafarroa estatu mailako afera izatetik trukerako txanpon bihurtu nahi izan zuen horrela Esparzak, baina UPNren zentralitatea berreskuratuz. Baina bi diputatuen ezezkoak hankaz gora jarri zuen bere estrategia osoa eta orain Vianako printzearen plazako egoitzan du sutea. Bada, hain zuzen, gertatutakoa Saias eta Adaneroren jarrera baino akordioa bera izan dute izpide gaur goizean Nafarroko parlamentuan alderdi guztiek. Ez dira UPNren barnegaztazkan sartu, bai ordea Esparzak eta PSOEk egindako mugimendu taktikoaz. Gaur ikusmira handia zegoen parlamentuan eta bertan izan da Loitzune Amatre lankidea. Loitzune, eguerdion.
Eguerdion, lan erreforma aurrera ateratzeko Espainiako Kongresuan PSNek eta UPNek akordioa egin izanak egonkortasun politikoa kolokan jarri du Nafarroako gobernuaren barruan. Sozialisten gobernukide nagusia den geroa bai oso kritiko azaldu da eta horrela ziurtatu du Usue Barkosek.
Akordio politikoak eratzen direnean edo behintzat eratzen saiatzen direnean egonkortasun instituzionala kaltetzen da. Alderdi sozialistaren esku geratzen da aurrera pausoak ematea.
Akordioako herentzia politikarik gabekoa dela iritzi dio Barkosek eta Alderdi sozialistaren esku utzi du etorkizuna, bi dira geroa bairen iritziz sozialistek orain egin beharrekoak.
Argi utzi behar du zen nolako akordioa sinatu duen, zen nolako akordioa eratu duen UPNrekin. Argi eta garbi. Eta bigarren, egonkortasun politikorako diren aurrera pausoak eman besteak beste eta bereziki hitzarmen ekonomikoaren lege erreformaren inguruan gobernukideen arteko akordio politikoak sendotzen eta aho batezko akordioak lortzen.
Itunaren edukia osoki ezagutu nahi du alaber EH Bilduk. Ostegunean Espainiako Kongresuan eta Iruñeko udalean gertatutakoa negargarria izan dela uste du Adolfo Araizek eta Nafarroan hartu beharko lirateken erabakiak Madrilen hartzen direla agerian geratu dela uste du.
Eta da berriro ere Iruñeko eta Nafarroko egoera politikoa Madrilgo interesen baitan egotea. Hemen hartu beharreko lirateken erabakiak Madrilen hartzea, hori da oso larria.
Araizek salatu du Nafarroa salgai jarri duela Alderdi Sozialistak Madrilen eta UPNren eta PSNren arteko akordioak helburu argi batzuela iritzi dio EH Bildu jokoz kanpo ustea.
Esparzak eta Maiak egun hauetan argi esan duten bezala. UPNek 7 urte daramatza gobernutik kanpo eta ez du irentzi bestelako gehiengoak osatu alizatea eta bertan gehiengo horretan Euskal Herria Bildu erabakigarria izatea. Hori austea, hain zuzen ere gure ustez izan zen benetako helburu, akordio horrek zuekan helbururik garrantzitsuena zen hain zuzen ere hori.
Araizek gaineratu du baina gertatutakoak ez duela sozialistekin duten harremanean aldaketarik eraginen, orain arteko toki horretatik politikak egiteko lanean jarraituko dutela ziurtatu du. Ahalduguk eta Ezkerrak ere kritikatu dute akordioa entzun.
Se ha intentado salvar el culo del alcalde de Pamplona. No se nos comunicó, evidentemente, porque no hubiéramos estado de acuerdo.
No me parece que se puedan hacer trueques con este tipo de cuestiones.
Alderdi Moreko Mikel Builek uste du Iruñeko alkatearen ipurdia salbatzen saiatu direla eta ziurtatu du esan izan baliete ez luketela bat eginen itunarekin. UPNek bizi duen gaixotasunaren sintomat da gertatzen ari dena, haren ustez UPNek ultra guztiak haien siglen artean gehitu nahi dituen edo ez erabaki behar duela. Orain, Ezkerrako Marisa de Simonek berriz iritzi dio lan erreforma ezin dela trukerako afera izan. Eta kritikak usatu nahian azaldu da kazetarien aitzinera PSNeko Ramon Alzorriz berriz, ez dakigu zertara datorren iskanbila esan du. Sozialistak argitu nahi izan du PSNek ez duela legegintzaldia hasierako gehiengo politiko alboratu, baizik eta erakutsi duela guztiekin hitz egiteko gai den alderdia dela.
Hay un camino que es el mismo con el que empezamos esta legislatura, pero es verdad que estamos centrados en sacar cuestiones que mejoran la vida de las personas.
UPNrekin egin duten akordioaz galdetuta, alderdiko antolakuntzako idazkaria den Alzorrizek dio ez dagokiola berari horren inguruko azalpenak ematea, edo nola ere bi datu eman ditu Sergio Saiasen eta Carlos García Daneroren ezezkoak baliorik gabe utzi duela akordioa eta hitzarmen ekonomikoa itundutakoen artean ote zegoen galdetu diogunean hau esan du.
No.
Ez dago, beraz, itundutakoen artean. Hori da epe laburrean Nafarroako gobernuak onartu behar duen legerik garrantzitsuena, hitzarmen ekonomikoarena, eta ematen duenez, ez du geroa bairen eta EH Bilduren eskakizunen aurrean men eginen, beraz, eskuinean topeatu beharko du babesa PSNek. Navarra Sumaren izenean gaur, Ciudadanoseko Carlos Pérez Nievas agertu da kazetarien aurrean. Erregeen zain zeundeten, eta pajea atera da, esan du hasieran koalizioaren izenean mintzatu dela ere argitu du.
La coalición Navarra Suma tiene fortaleza suficiente para mantenerse.
Koalizioak sendotasunari eusten diola ziurtatu du, naiz eta aitortu duen datorren legegintzaldian formulari eutxiko dioten aztertzen ari direla. Saias eta Danero diputatuen jarreraz galdetuta, UPNek hartutako erabakia babestu du Pérez Nievasek.
Eztabaida politiko albo batera utziko dugu eta asteburuan izandako mobilizazioei erreparatuko diegu orain, erasoak salatu baitituzte eta Lizarraldeko eragile politiko, sindikal eta sozialek bat egin dute azken garaian zonaldeko hainbat herrietan izandako eraso fasistak salatzeko. 2022. Urteko lehen gauean eraso fasista bat jasan zuen Ezker Batuak Lizarran, alderdiak berak salatu zuenez kalte materialak eragin zizkieten eta material informatikoa lapurtu zieten baita diru apur bat ere. Hortaz gain, Biba Espainia eta Gorriak arekara zioten pintaketak egin zizkieten hormetan eta paretetan eta gezurrezko pistola bat ere utzi zuten lokalearen barruan. Horrez gain, eraso gehiago egon direla ekarri dute gogora.
Lizarran Ezker Batuko egoitzan sartu dira, alizan duten guztia suntxituz eta plastikozko pistola bat utziz bertan.
Lizarrako kaleetan barna manifestazioa egin zuten, asteburu honetan eta bukaerako ekitaldian batasun antifasista aldarrikatu dute fasismoari aurre egiteko.
Hala da, edozein bortizkeria motor bulatzen dugu. LGTBIQ plus kolektiboen, etorkinen, feministen, langileen zein ezkerako jendearen aurkako edozein diskurtso eta bortizkeria bulatzen dugu. Era berean, gorko elkartarratze honetan, euskararekiko gorrotoari aurke egiten diogu. Ez diogu utziko kapitalismoari antolakunde faxistak elikatzen jarrai dezan. Ez diogu utziko gure eskubidak babesten dituen jendartea zapaltzen. Horregatik, demokrazia eta bakearen alde borkatzen jarraituko dugu. Ez dugulako onartuko, jendea etxegabetzea, bortizkeria matxista eta haren aurreko isiltasuna, aldaketa klimatikoaren aurreko pasibotasuna, edo tamugak erio arresi bilakatzea.
Hori Lizarran, Iruñan aldiz arrazakeriaren aurkakoa izan da asteburuko aldarri nagusiena, 8 urte dira, Ceutako Tarajal ondartzan 15 lagun hil zituztela. Tarajalen kasua ez artxibatzeko eta implikatutako Guardia Zibilak zein erakunde arduradunak ikertzeko eskatu dute. Deportazio azkarrak eta poliziaren zaintzapeko eriotzak ere salatu dituzte, SOS Arrazakeriako Flavia Navarrete.
Hubieron, pero también las deportaciones express ilegales. Este año hemos convocado a esta concentración junto con las compañeras de Flor de África, Africa United y Papeles de Nontza.
Hau txapuntoinfoko lagunek hartutako adierazpenak dira aditzen dituguna hauek. Bada, hain zuzen, Nafarroak 51 gorroto gertakari erregistratu zituen pandemiaren lehen urtean. Euskal Herriko Unibertsitateak egindako txosten baten ondorioak dira. Hain zuzen, txostenaren egileekin mintzatu gara gaur gure goizeko albistegian Loizunek bildu ditu haien hitzak.
137 gorroto gertakari erregistratu dira 2016 eta 2020 urteen artean. Igoera txiki bat atzemanda azken urtean EHUko Bilboko UNESCO katedrak eta Nafarroako Justizia eta Migrazio Politiken Departamentuak egindako lehen txostenean bildutako datuen arabera. Txostenak erakusten duen gorrotoaren mapan bereizitasun bat antzeman dute, gertakari ideologikoekin lotutakoa 145% dira. Ikerketaren zuzendariak azaldu duenez, Espainiar estatuko anomalia bat da hori. Jon Miren Alanda.
Ia esango nuke modan jarri egin da, baina batez ere alderdi politikoen arteko ikamikatan. Eta hortarako ez dira hauek jaioak izan. Hau da, arrazoi ideologiko utzen gaitik eta baldin badago deliturik eta noski pertsegitun behar dala, baina hori ez da gorroto delitua. Konfunditzen ari da gorroto delitua, gorrotos aritzearekin. Gorroto delitua ez da hori, gorroto agon daiteke, baina ez da gorrotoa, bada, gorrotoaren birtartez martxan jartzen diren delitu batzuk eta hain justu ere talde batzuk erasotuak izateko arriskuan jartzen dituztenak.
Europar Batasuneko estatu kide bakarra da Espainia, non poliziak bere instantzietan horrelako gertakari ideologikoak jasotzen dituen altsasuko auzia esaterako. Talde zaurgarrienak babesteko zuzendu beharreko gaia dela iritzi dio Jon Mirenak. Poliziaren txostenak dira aztertu dituztenak, zati bat baino ez, ohartarazi digu, estatistiketan agertzen ez direnak 180 izan daitezkela uste dute eta.
Deritu guztiak ez dira zalatzen eta zalatu arren, ez dira gero erregistratu ere egiten edota epaira iristen, ez da. Gutxi gora bera, 100 incidentetatik eta gehienez 20 edo ezagutuko genituzke, beraz, atera kontuak eta zenbat dauden hortik eta gertatzen, baino jakin gabe.
Gorroto delituen biktima diren taldeei dagokienez, 3 multzo nabarmendu dituzte txostenaren egileek, kolektibo etnikoak, LGTBI kolektiboa eta neurri apalagoan elbarritasunen bat dutenen multzoa. Delitu ohikoenak mehatxuak dira eta horien ostean eraso fisikoak.
Mila esker Loizune, Iruñera itzuliko gara, izan ere Nafarroko administrazio auzitegiak enegarrenez 9. aldiz legegintzaldi honetan Enrique Maia alkatea eta bere udaltaldearen kontra egin du hain zuzen zinegotziei, oposizioko zinegotziei informazioa eskutatu eta hau eskuratzeko trabak jartzeagatik. 9. ez hain zuzen ebazpen hau karrekaratu du, baina kasu honetan gainera ohar batekin. Izan ere, zinegotzi batek bere eginkizunak betetzeko eskatutako dokumentazioa emateari uko egiteak eta berandu aurkezteak erantzunkizun larria du konstituzioan jasotako oinarrizko eskubideen aurka egiten duelako. Eta gogoratzen du administrazioarako auzitegiak, Nafarroko administrazioaren auzitegiak adierazten duela, zigorko haren artikulu batek adierazten duela enplegu edo kargu publikorako inhabilitazio berezia ezarriko zaiola urtebetetik 4 arteko agintaritzarako edo jakinaren gainean egonik pertsona bati konstituzioak eta konstituzio legeek aitortutako beste eskubide batzuk nahitan eragusten badio. Hau da, Maiak eta Navarra sumak erantzunkizu penala izan dezaketela berez zinegotziei informazio hau eskutatzeagatik edo oztopoak jartzeagatik. Esan bezala oraintxe bertan ezagutu dugune albistea izan da, ikusiko dugu ere bai. Zer nolako bilakaera duen albiste honek, esan bezala ere bai, enegarrenez bai izan da administrazioarako epaitegiak olako ebazpen bat karrikaratzen duela Navarra sumaren aurka. Koronavirusaren informazioari dagokionez, aipatu, pasaren astean 144 jaitsi direna atzemandako kasuak, eta beraz, 6. olatuak beheruntzko joerarekin jarraitzen duela. Aste honetan oraindik ere, neurri murritzaileekin jarraituko dugu, datorren otsailaren 14an, hau da, datorren astelenean bukatuko direnak gaur alderdi sozialistak parlamentuan eskatu dio Nafarroko gobernuari neurri hauek bertan bera uztea, hau da alderdi sozialistak alderdi sozialistaren gobernuari eskatu dio neurri hauek bertan bera uztea datorren astelenetik aurrera, beraz pentsatzekoa da datorren astelenean esan bezala neurri hauek bertan bera utziko dituela Nafarroko gobernuak. Iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian, gaur Garat Gazteluk egin digu zutabea zeri buruz eta hain zuzen egun hauetan bizitzen ari garen ikuskizun politiko.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aurreko ostegunean Nafarroa berriz ere izan zen Espainiar estatuko politikaren erdigunean. PSOE eta UPNren akordio baten ondorioz, berriz ere. Nafarroa eta bereziki Iruña Madrileko gobernuaren mesedetan saldu zutelako, berriz ere. Baina gaizki atera zitzaion PSOE-ri salmenta. Ezain gaizki Maiari, Azken finean, Saias eta Adaneroren jokaldi argitara eman baino lehen, bere aurrekontu moldaketak aurrera atera baitzituen. Egoera honek PSN lotxagorritu zuen Iruñea saltzeak eginez bezala. Denok izan dugu aukera ikusteko Maite Esporriñen haserrea, lotxa eta ezustekoa enegarren aldiz eskuinarekin akordioetara heldu izanagatik damutzen zen bitartean. Esan bezala enegarren aldiz. Larria da aurrekontuena, baina are larriagoa zen azken momentuan ekidintzena. Maia bere adierazpen xenofoboen ondorioz gaitzespenik gabe geratzea, alegia. PSN-ek menak saldu zituen, besteekin negoziatu nahi izan ez zuen lan erreforma aurrera ateratzearen. Larria ere akordioaren etekina ateratzen zuten besteen isiltasuna. Podemosi bost Iruña saltzea, haien lehendakari ordearen mesedetan bada. Eta zirko honen guztiaren ondoren, geratzen zaigun gauza bakarra galderak dira. Zer gertatuko da UPNren baitan? Zer gehiago agindu zion PSOEk UPNri? Horrela jarraituko dute betirako, Nafarroa eta Iruña edozein momentutan saltzeko prest.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Sukaldean sartzen zaren bakoitzean 80. hamarkadara itzultzen zara? Sukaldeko distribuzioa deserosoa egiten zaizu? Bisagrak eta tiraderak gaizki dabiltza?
Sukaldea zaharberritzeko garaia iritsi bada, Cocinas Larrarekin noski.
Neurrira diseinatutako sukaldeak Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara. Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larra eta Sojoarekin zure ametxetako sukaldea.
Noainen, Serreria Esparza, zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra, informazio gehiago serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak ezagutu nahi, orain inoiz baino errazagoa da. 2022an zerbitzua euskaraz eskaintzen duten establezimenduen zerrenda osatu dugu karrikirin. Etorri eta jaso zure liburuxka dendan bertan. Informazio gehiago, irubebikoitz.karrikiri.eusatarian. Denon artean, euskaliztun komunitatea indartzen. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea, Xabier Karrikalau. Eta zuek denok urgazi bat.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete entzule, gaur arratsaldean ejertzitorik ez kontzientzia eragozpena eta armadei ezetza Nafarroan, 1969-tik 1989-ra azaltzen duen lana aurkeztuko du. Pedro Oliver ikerlariak lanaren nondik norakoak ezagutu ditugu gaur Metropoli Forala saioan, hain zuzen ikerketa talde honetan parte hartu duen Ferran Mendiola historialariarekin.
Insumisioaren eta mobilizazio antimilitaristak ba ziklo luze bat izan du Nafarroan eta oraindik ere ba bizirik dago, ezta? Mugimendua naiz eta ba bueno, bestelako indarrekin eta bestelako bizkatko juntura den hau, ezta? Baina, bueno, azken batean, insumisioaren ziklo luzea esan dezakegu ba, jaiotzen dela justu frankismoaren bukaeran, estatu mailan jaiotzen denean, eta bukatzen da neurri batean soldaduzka bukatzen denean. Zan? Claro, hori guztia liburu batean biltzea, ongi legoke, baina, bueno, azken batean, badago lan asko, ezta? Eta gainera, ba, liburu bakar batean bildu eskero, gertazitekeen, ba, azken batean, 80. hamarkada.
Bada, esan bezala, aurkezpenan, gaur arratsaldean izanen da. Alaxe iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honen amaierara. Gogoratu, euskalherriirratia.eus gure webunean albiste gehiago duzuela. Bierarte entzule.